สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
เราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับคริสเตียนชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์และท่านที่สนใจนะครับเป็นการศึกษาแบบอธิบายพระคัมภีร์นั้นมีทั้งหมด66เล่มรวมอยู่ใน1เล่มเรียกว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แล้วก็แบ่งเป็น2ภาคนะครับคือภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ก็ศึกษาไปทีละเล่มสลับระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมยูดาเรากำลังศึกษาพระธรรมยูดาตอนนี้ครับมาถึงส่วนสุดท้ายตั้งแต่ข้อ20ถึง25ครับส่วนสุดท้ายนี้ผู้เขียนคือท่านยูดาได้ให้แง่คิดนะครับ7ประการที่คริสเตียนควรทำในยุคผู้สอนเท็จ7ประการนั้นมีอะไรเราจะมาดูกันนะครับพร้อมกันแล้วครับข้อ20บอกว่าแต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้นจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้นยูดาห์กำลังบอกกับผู้เชื่อซึ่งเป็นที่รักของพระเจ้าเราได้อะไรบ้างนะครับประการแรกครับจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่ท่านยูดาหมายความว่าอะไรคือการสร้างตัวของเราเองบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ของตนด้วยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าประทานหนังสือ66เล่มที่เราเรียกว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั่นหมายความว่าเราต้องศึกษาทั้งหมด66เล่มไม่ใช่เพียงย้อนบทที่3หรือบทที่14แล้วก็บทอื่นๆที่ชอบนะแล้วก็มีในชั้นเรียนในพระคัมภีร์มากมายที่สอนหนังสือย้อนโรมหรือว่าเอเฟซัสเราต้องไม่ลืมศึกษาเล่มที่ยากด้วยครับคุณผู้ฟังครับถ้าท่านกำลังสร้างตัวบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ที่ท่านเชื่ออยู่ท่านต้องมีพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดนะครับทั้งหมดเราไม่สร้างบ้านโดยไม่ได้ตอกเสาเข็มนะครับไม่ได้วางฐานอากาทูตเปโตรและอากาทูตเปาโลครับกระตุ้นเตือนคริสเตียนให้ศึกษาพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลเขียนเอาไว้นะครับบอกว่าจงอุตส่าห์สำแดงตนได้ว่าได้จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องหายใช้พระคัมภีร์ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องอย่างพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อ15บทถัดมาอาจารย์เปาโลบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนนะครับทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าคุณผู้ฟังครับเรื่องที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับกับเราที่เป็นผู้เชื่อนั้นในช่วงนี้หรือว่ายุคนี้คือพระวจนะของพระเจ้านะครับเหตุผลที่หลายคนเนี่ยล้มลงเป็นเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ซึ่งคือพระวจนะของพระเจ้าตกลงบนหินครับไม่มีรากอย่างลึกถ้าท่านไม่ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดนะครับได้รับดินที่อุดมสมบูรณ์ท่านก็จะไม่เติบโตเป็นพืชที่แข็งแรงอีกไม่นานครับก็จะถูกเหยียบย่ำไปแสงแดดก็แผดเผาให้เหี่ยวเฉาไหม้ไปครับไม่สามารถต่อต้านยุคนี้หรือยุคที่ผู้สอนเท็จมีอิทธิพลได้อาจารย์เปโตรก็เขียนไว้นะครับใน2เปโตรหรือว่าจดหมายฝากฉบับที่2ก็เขียนถึงผู้สอนเท็จนะครับอาจารย์เปโตรบอกไว้ในพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อ19ถึงข้อ20บอกว่าและเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีท่าทั้งหลายจะถือตามคำนั้นเพราะคำนั้นเป็นเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายเราไม่สามารถยกข้อพระคัมภีร์2 3ข้อออกมา แล้วก็บอกว่าแม่ตัวเองมีความรู้พระคัมภีร์เรื่องเศร้านะครับถ้าจะสร้างหลักข้อเชื่อเพียงแค่พระคัมภีร์อ้างอิง2หรือว่า3ข้อนะครับเป็นเรื่องเศร้านะแล้วผมว่าไม่ถูกต้องด้วยครับต้องศึกษาทั้งหมดดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านได้เล่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเป็นเรื่องของอดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนะครับเป็นประธานาธิบดีของอเมริกานั่นคืออับราฮัมลินคอล์นนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยประธานาธิบดีลินคอล์นก็ต้องการภาพเขียนเป็นภาพตัวท่านเองนะครับจิตรกรผู้วาดภาพก็เดินวนรอบๆตัวลินคอล์นเดินวนเพื่อหามุมมองที่ภาพออกมาในจะดูแบบดีที่สุดครับจิตรกรก็พูดกับอับราฮัมลินคอล์นว่าท่านประธานาธิบดีต้องการให้ผมระบายสีรูปท่านเนี่ยอย่างไรดีครับลินคอล์นตอบไว้น่าคิดนะครับบอกว่าระบายสีผมรูปผมนะฮะให้เหมือนผมทุกอย่างเลยคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่ามีพระชนะของพระเจ้าบางส่วนที่เราไม่ชอบนะเปิดขึ้นมาศึกษานะครับอ่านแล้วอาจจะสะดุ้งหรือไม่ชอบนะมีบางตอนที่เราอ่านแล้วเราข้ามไปเลยนะครับแต่จำเป็นครับที่เราต้องสร้างตัวของเราบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของความเชื่อนะครับเพราะช่วงนี้เป็นยุคของผู้สอนเท็จมีผู้ที่สอนเท็จและผู้สอนเท็จนี่บางทีรู้มากกว่ารู้พระคัมภีร์มากกว่าคริสเตียนอีกด้วยนะครับต่อไปก็เป็นหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่ไม่ได้หมายถึงความเชื่อของท่านเองนะครับแต่เป็นความเชื่อในส่วนที่เป็นความจริงที่พระเจ้ามอบแก่เราในพระวจนะของพระเจ้านะครับเมื่อคริสตจักรตั้งขึ้นครั้งแรกเนี่ยก็ถูกเรียกกันว่าหลักข้อเชื่อของอัครทูตมีคนบอกว่าความเชื่อบริสุทธิ์เนื่องจากเรามาถึงโดยพระเจ้าเปิดเผยพระองค์โดยต้องการให้มนุษย์เป็นผู้ชอบธรรมและสามารถต่อต้านกระแสของโลกที่ไปอีกทางหนึ่งนะทางที่ไม่ถูกนะครับผู้เขียนคือยูดาเนี่ยบอกเรื่องนี้ว่าเราต้องทำนะครับต้องทำประการแรกที่เราศึกษาไปนะครับจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่ประการที่สองครับจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์จงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าพระวิญญาณหมายถึงวิญญาณอธิษฐานในพระวิญญาณเป็นคำที่โดยปกติเนี่ยไม่อยู่ในไม่ปรากฏอยู่นะครับแต่ยังมีอีกตอนหนึ่งของพระคัมภีร์ในจดหมายฝากที่มีไปถึงชาวเอเฟซัสอาจารย์เปาโลให้เราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าและให้เราสวมทั้งชุดและก็ยุทธภัณฑ์แต่ละชิ้นก็เป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้สำหรับต่อต้านไว้ต่อต้านนะครับยกเว้น2ชิ้นครับที่เป็นยุทธภัณฑ์ใช้สำหรับการรุกนะ2ชุดนะที่ใช้สำหรับการรุกนะครับนะบุกมีอะไรบ้างครับชิ้นที่1ครับคือจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทางนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคนจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ18นั่นคืออาวุธชิ้นแรกนะครับคือจงอธิษฐานที่ใช้ในการรุกชิ้นที่2ก็คือพระแสงของพระวิญญาณหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าครับเรื่องสำคัญประการแรกคือเราต้องสร้างตัวเราเองบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เชื่อกันอยู่นะครับจากนั้นเราก็จำเป็นต้องอธิษฐานในพระวิญญาณพระวิญญาณนี้แล้วก็พูดถึงอะไรนะครับพระคัมภีร์นะเปรียบให้เห็นถึงพระแสงหรือว่าดาบนะครับดาบต้องอ่านและศึกษาก็อ่านและศึกษาก็เหมือนกับรับดาบให้คมนะครับรับดาบให้คมซึ่งเป็นการทดสอบการแข่งขันความรู้ทางพระคัมภีร์ในคริสตจักรต่างๆนะครับผมว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะนำมาใช้นะแข่งความรู้พระคัมภีร์ระหว่างคริสตจักรต่างๆนะครับนั่นคือการรับดาบให้คมนะครับและเราจำเป็นต้องมีการรับดาบให้คมอยู่เสมอเราจำเป็นต้องฟังพระเจ้าก่อนที่เราจะให้พระองค์ฟังเรา เพราะว่าเราสามารถพูดสิ่งต่างๆไร้สาระมากมายนะครับเราต้องใช้ดาบของพระวิญญาณและจำเป็นต้องสร้างตัวเราบนความเชื่อนั่นคือควรจะเรียนรู้ที่จะใช้ดาบหรือว่าเรียนรู้ที่จะศึกษาพระคัมภีร์และนำมาใช้การอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์แตกต่างกันเล็กน้อยกับการยื่นรายการซื้อต่อพระเจ้านะครับอย่าเข้าใจผิดว่าการขอต่อพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องไม่ถูกนะแท้จริงแล้วการขอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการอธิษฐานเป็นส่วนหนึ่งของการอธิษฐานนะครับเราต้องมีส่วนของการสรรเสริญและนมัสการด้วยนะครับมีส่วนของการสรรเสริญและนมัสการด้วยการอธิษฐานของเราเนี่ยควรมีการสรรเสริญนะครับสรรเสริญพระเจ้าศิษยาภิบาลท่านหนึ่งเล่าให้ด็อกเตอร์แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์นะครับเล่าให้ฟังว่าศิษยาภิบาลท่านนั้นเคยนำประชุมอธิษฐานในคืนหนึ่งนะครับท่านก็ประกาศกับคนที่มาประชุมว่าเราจะไม่มีการขออ้อนวอนสิ่งใดละนะครับวันนี้จะไม่อธิษฐานขอสิ่งใดแต่จะเป็นการสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเท่านั้นในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำต่อพวกเราศิษยาภิบาลท่านนี้ก็บอกดร.เมกีต่อไปนะครับบอกว่าการประชุมอธิษฐานคืนนั้นเป็นการประชุมที่สั้นที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับแต่ถ้าอธิษฐานขอจากพระเจ้านี่มีเรื่องขอเยอะถ้าสรรเสริญหรือขอบคุณพระเจ้านี่ไม่รู้จะขอบคุณอะไรนะมันเรื่องมันน้อยนะครับเลยจบเร็วดร.แมกกี้ก็เลยบอกว่ารู้สึกแปลกใจว่าทำไมมีเพียงไม่กี่อย่างที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้และเราก็สรรเสริญพระองค์นิดเดียวแต่ถึงอย่างนั้นนะครับการทูลอ้อนวอนก็สำคัญและการอธิษฐานก็รวมเอาสิ่งนี้ไว้เข้าด้วยกันนะครับเมื่ออาจารย์เปาโลขอให้คริสเตียนในกรุงโรมอธิษฐานเผื่อท่านอาจารย์เปาโลบอกว่าพี่น้องทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราและโดยความรักของพระวิญญาณข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อข้าพเจ้าพระธรรมโรมบทที่15ข้อ30คำว่าร้อนรนเนี่ยเป็นการแสดงถึงการอธิษฐานอย่างทุ่มเทด้วยใจจริงซึ่งเราต้องอธิษฐานด้วยท่าทีเช่นนี้ครับการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงเราอธิษฐานด้วยการพึ่งพาพระเจ้านะครับพึ่งพาองค์พระวิญญาณพระธรรมโรมบทที่8ข้อ26บอกว่าในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราค่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำแท้จริงเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานยังไงนะครับเหมือนเด็กๆเหมือนเด็กๆเราเหมือนกับเด็กที่อธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ข้าพระองค์ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้ข้าพระองค์เถิดนี่เหมือนเด็กครับพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานในสิ่งที่เราต้องการเสมอไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราอธิษฐานแบบนี้ครับเราไม่ได้อธิษฐานในพระวิญญาณครับเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะให้พระวิญญาณขอแทนเราย้ำอีกครั้งนะครับเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะให้พระวิญญาณขอแทนเรานะครับการอธิษฐานคือการที่พระวิญญาณกำลังตรัสภายในใจของผู้เชื่อโดยผ่านทางพระคริสต์ถึงพระบิดานะครับคำจำกัดความที่ดีของการอธิษฐานคุณผู้ฟังครับคุยเรื่องการอธิษฐานในพระวิญญาณนี้เราจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับพวกสาวกของพระคริสต์ได้ยินองค์พระคริสต์อธิษฐานนะครับแล้วก็คิดว่าพวกเขาไม่มีความสามารถในการอธิษฐานก็บอกกับพระเยซูนะครับบอกว่าขอสอนข้าพระองค์ให้อธิษฐานเราหลายคนก็ต้องการอย่างนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้มีคำสอนน้อยมากเนี่ยในเรื่องของการอธิษฐานแต่ว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อจะอธิษฐานครับในยุคของผู้สอนเทศนี้ครับเราผ่านไป2ประการนะครับจาก7ประการข้อ21จงรักษาตัวไว้ให้ดำรงในความรักของพระเจ้าคอยพระกรุณาของพระเยซูคริสต์ของเราจนกว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ การที่3นะครับจงรักษาตัวไว้ให้ดำรงในความรักของพระเจ้านี่ก็ต้องจำไว้นะครับว่าพระเจ้ารักเราเห็นที่ท่านยูดาเรียกผู้เชื่อว่าท่านที่รักทั้งหลายนะครับไม่ได้บอกว่าท่านเองรักเขาทั้งหลายหรือว่าเขาทั้งหลายรักท่านแต่เขาทั้งหลายเป็นที่รักของพระเจ้านะครับอีกครั้งนะครับเราไม่สามารถห้ามไม่ให้พระเจ้ารักเราได้ถึงแม้ว่าเราจะหุบร่มนะครับหรือว่ารื้อหลังคาทิ้งเพื่อจะได้ไม่รู้สึกถึงความร่มเย็นแห่งความรักของพระเจ้าท่านยูดาห์บอกว่าจงรักษาตัวไว้ให้ดำรงในความรักของพระเจ้าขอให้ความรักท่วมท้นในใจเราในชีวิตของเรานะครับนี่คือเรื่องที่จำเป็นประการที่4คือคอยพระกรุณาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจนกว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์อาจารย์สอนพระคัมภีร์ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าน่าสนใจดร.แมคกี้ท่านเคยเชิญมาเทศที่โบสถ์แล้วก็มีการสอบถามเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระคริสต์หรือไม่นะครับต้องมีการทดสอบแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วท่านเชื่อนะครับคือต้องสังเกตนะครับคอยพระกรุณาคำว่าคอยเนี่ยครับหมายถึงคาดหวังรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับต้องการให้เรามีชีวิตอยู่ในทัศนคติของการคาดหวังว่าพระองค์จะเสด็จมาครับนี่คือคาดหวังว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะมาพระเมสสิยาจะมาแล้วในเวลาของการถูกรับขึ้นไปส่งมอบบทศึกษาพระธรรมยูดาห์และเล่มอื่นให้ฟรีครับเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ